Já. Hafa menn gjörði úti hérna í skörðunum?
Jó, maður var hér út á hálsanum. Það fyrir sennun okkur. Var út hérna veturinn. Og ég hef mann ekki ákvæða hvað veta var. Alltaf ekki verið. Ég man það nú ekki.
66.
Ég alltaf ekki. 66, já. Ég hugsa það. Já. Þetta var pósturinn okkar, hann kom hérna. Og ég hitti hann hérna úti þegar hann, ég var að fara út á, eða var að fara hérna úti og þá hitt mæti hann hérna úti og þá segir hann svona við mig að já, ég segi hvað ert þú að allar ekki koma inn og stoppa hérna þá segir hann nei, ekki núna ég kem til því næst og mér þótt ég var nú hálf óan að greiði þessu og en svo kveður hann og fer svo daginn þar á eftir þá fara að spyrja eftir honum þá hafði hann ekki komið hér, hvernig hefur komið hér og hann var, nei, hann er ekki hér komið, sagði ég og svo var nú farið að leitað honum þegar það gerði þetta voðalegt veður og leitað mikið og hann fannst nú ekki en svo dreymið mig það einu nótt þannig rétt áður eða rétt þetta leiti að ég þykist koma hér vestur og ég er reið hér vestur þá sé ég hvað koma tveir menn og með símanum og ég er nú svona aðtöga það hverju þetta séu þetta skipti í litlu tíma þegar þú konir alveg til mín og ég sé undir reyns að þetta er pabbi og meðan og maður sem ég kannast við en get ómur að koma fyrir mig hver sé og ég fer vakna svo við þetta þó svo frétti ég nú þetta að hann borðið þann úti og hafa farið að leita mikið og hann fannst nú ekki svo var ég á ferð hér á milli bæjana þannig stutt og eftir til þess að gera ég sá hann verið einu upp myndir hálfu mánuðsand þá ef við erum að fara hér upp fjallgarðinn þá finnst mér allt í einu ég verða svona voða mátti til en heldum samt áfram og dróst hann aftur úr þeim manni sem ef við voru en í þessari ferð finn ég hann og ég þóttist nú vera búinn og var búinn að segja manni það að það þyrfti ekki að leita að hann það finndi enginn nema ég af því hann ætlaði að koma til mín næst eins og hann gerði nú þarna
manstu hvað er langur tími frá því að varð úti og þannig þú fannst
það já, ég skal að vera kringum hálfum mánuður
var það ekki meira en hálfum mánuður
nei
og en þið dreymir þetta sem sagt sömu dagurinn og hann verður úti
já, dreymir það sömu dagurinn og verður úti
já,
þá sömu nótt já, sömu nótt
En fannst þér þegar þú kvattir hann hérna hafðir þú það á tilfinningunni kannski að þú myndir ekki sjá hann framar í lifandi lífi
Nei, það held ég nú ekki